אדם רואי שלוש יופי בבוא הדרך, אתה נבין את הרב תודה לו, אדם שלו רחמת, אני מרחמת שלו, אין בבוא רציני לו. וכמו אנחנו לא בעלים, אחים כבר הרבה כבר תודבות, חלק מתחשתי פה, שהוא מתחשדו, אם אתם יכולים את זה, תחשתי, הוא אוכל המייסס, אז זה הרבה אומרת, הוא אוכל המייסס, אז זה בוא למייסס, כי זה לא אוי בבוא רציני, הוא אין כבר עם מייסס, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, אמרו, אמרו, אמרו, מאוד חמיש אחד שעולה בי, אני תפסה ונחשב תמיד על בימו, מתאמון בו. יש לכם כפה בדיבות, כל שזה לא שקע, כבר כל מיני רבות דסת ביחד, כי בו כמו ביחד כמו רבות דסת, גם בו כמו יהיו ביחד, עוד שפעת, כל יום עד את חמי. כי בו דסת זה מורא שאני זה מומנים ביחד, נכון, אבל יש את אני נענה לפה את שפעת, Thank you. kullanmalıyız. O zaman o başka bir korum için kalkmış. O zaman o şeyi anlatın. Hatta Orhan, şuna Orhan Rube bin İsmail Tobi ayıklamıştı. Ve Peygamber Kulağı'nı tabi tabi Osman Anbole'nin sadaka sıkkakladı mı? Hatta Anbole Mardos sadaka bir sakat bir sadaka bir keşke bir şey. Tutaklar olsun. Tepaki şunkayı. Ve bir de bir Orhan Rube Osman Anbole'nin sadaka Mardos sadaka bir sakat bir tutaklar olsun. Tepaki şunkayı. Bak çok da şeyin. Rostesin dedi. Rostesin dedi. Kalaş ki modeli, Estezador'un ki modeli, inanıyoruz da Ersan'ın modeli. Estezador'un, Enkonor'un, Amal'i kendi anlıyor, bizi versin buna. Şuma beklere güvensin kuru. Eğer Türkler'in olması var, münasır verirsin, eksi kabir verirsin, misliyse, hiç o şey nedir? Türkler'in varın münasır var. Şuma ki Estezador sundu, Amal'i sundu, Enkonor'u sundu, Türkler'in de velayet verirsin, hiç o şey nedir? Ama Tufeyre zemine velayet, namaz etsin, kumda etsin, Kur'an okumda etsin, hiç o şey nedir? Maviyan namaz mı? Şeytan mı namaz mı? Tufeyre zemine velayet, amal mi? Ahir şansı tarafı dinler. Tufeyre zemine tolba ola. Ben bu hadisi ummi yanı terbi ki, ummi yedim ben muamiler, ummi işleri için kusura kusura da işleyim biraz. Kusura kusura da işleyim biraz değil. Demekimiz Sedai Selavetindeki Kur'an, Esirlar Selavetindeki böyle bu sembesi, ciddiyel emre. Mikku, sen bu işe ödemden gidiyorsun. Sen Kur'an mısın? Emmen ola kanıtın. Ana alleyi sâdı en de âimel. Yâhter ol âfıra ve yâhdi rahmetler. Beyin ayasını. Bu ilmi yönetim denen bütün esnaf vakti. Aferin belki. Ya Zahir'in bunu yaptıran kaymak ki kumayı. Ben kaymayım cümleyenler bunuymuş. Havuz Kumeyli bezle zeyni adam kaybetmedi. Bezle zeyni adam kaybetmedi. İnanlı cehennem. Kumeyli iman soğuktan. Ama bir de kaybetmedi. Yani kalın ben neyi uçtuştu dedem bu ders. Bu takımın. Ama bir de nasıl vakti ağır da zeyni ağır olur. O benim için insan da sahneyle. Her şeyin bilgi durup içildi. Bu da işte o kadar zeyni nehre var. Bu kadar et. Bu amiden onun için beni koştu. Böyle şeyin heykel mi geldi? Hatta kenarı yükseltti, istat, koşu ağrım zelkonun koştu. Bu ammen ola kalanı sana anna anla elisa sen de ola hemen yapsa ola okura. Ve gel ki ola okura. İnanın ki ona yatır. Koran kundan çok değil de muhiti cedaya. Namaz kundan. Akamal. Mesela belki nimuna kötü kabiri. Nesil. Kötü nimuna kötü kabiri. Nesil. Kötü nimuna kötü kabiri. Kötü nimuna kötü kabiri. کمالات موجود بالاتر سرایت می کنه. شما همه تو شدید که زمان امان شما تواضع بکنم یه لحظه خیلی دقت بکنید به حمایت بکنید همه شدید این تو روایات ما از زمان حضور مقدس امام زمان اسلام در جامعه مذهبی مردم به صورت جهتی رشد پیدا میکنه در روایات قبول کامل میشه کمالات دروغ اخلاق انسانها کامل میشه دروغ کینه و امثال اینها رفت برمیبنده کمالت اخلاق کامل میشه در زمان وجود مقدس امام زمان علیه السلام امنیت گسترش پیدا میکنه عدالت گسترش پیدا میکنه علم که از ابتدای تاریخ بشر تا زمان ظهور تو روایت ما فقط دو حرف از این سخن حرف علم کشف شده برای مردم دو درجه از این سخن درجه از ابتدای تاریخ بشر تا زمان ظهور یعنی اینکه پنج درجه زمان امام زمان کشف میشه کشفیات علمیت میبارد سؤال خب اینا رو عمل کنیدیم چه در زمان هستم این جهش عجیب عقلانی امنیت ادالت رو کنید سوال چجوری میشه که در زمان ظهور مردم زمان ظهور اینجوری جهشی رشد پیدا میکنه امام زمان معجزه میکنه ولی در زمان از تبریت علیه السلام معجزه هست اما اساس کار امام زمان علیه السلام معجزه نیست میدونسته که از با موجوده همیشی داره اگه بخواست با موجوده باشه پیغمبر اکرم این کارو میکرد لازم نبود تاریخ ما طول بکشیم موجوده هست در زمان جنگ تحمیلی و خودمون هم امدادهای غیبی الهی بود در هر زمانی به مؤمنین کمک کرد اون زمان بیشتر اما اساس کار امام زمان موجوده نیست جوابش اینه من به نظر بنده جوابش اینه چه آنطوری قبلا نبود تو حوادث قبلی ایران که تو انقلاب ما بود و آنطوری که تو نسبتهای قبلی به حوادث قبلی نبود چی بود مردم که بودن اسلام هم مردم مسلمان بودن روحانیت هم که بود تو نسبت مجلس جهادی علما بودن اون چیزی که نبود محوریت ولایت اگر جامعه خودش رو سپرد به امام نور روز اگر جامعه به جایی که خودش رو تسلیم امام نور بکنه، تسلیم امام نار بکنه، هر کدام دو چهره بیشتر نیست، یا ولی الله یا ولی الکتاب، دیگه اون جامعه روش نخواهد داشت، امنیت نخواهد داشت، عدالت نخواهد داشت. در زمان وجود مقدس امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر این اتفاق افتاد، یعنی رابطه بین امت و امام نور داشت که اگر قطع میشد تاریخ به ظلمت
با واسطه از خداوند متعال با
Mehdi, Hamid, Zikr-i Şam, Yafas-ı Mehdi, Yafas-ı Mehdi.
Yeah, no, maybe some other people are probably too much, but to that we get it.
that part where you know, you don't want to come on me. You don't want to come on me. بعد وقتی از سرکلی که اون کارهای من جوری باشه توانیشی که مطلعه نشه از اون به بعد بود که امیر از مومنین علیه السلام فقط شب آمی اومد سر قبر زهراش امیر از مومنین کنار حضرت زهرا یک بار کرد عرض بکنیم یا امیر از مومنین فرزند متقر از امام حسین در کربلا دو بار کرد یه بار اون موقعی که اومد بالین علی اکبر سلط امن از فرار از عرض کنی که انداخت پایین نقل المقاتل این است بابا دیگه انگار یاری نمیکرد با سر زانو رفت جلو خنقدم سه مرتبه بلند صدا زد ولدی علی ولدی علی اما اول فصل تنوز بود اون کسی که تابوت همه لشکرش بود دومین باری که ابا عبدالله که از کنار بالین برادرش بود که با تیرش با چشمهای تیر خورده و دستهای قلمی شده با ان الانتصار في وجه الحسين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم یک جمله دعا خدایا تو رو با آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعظیم بفرما رهبر بزرگوارمون سلامتی توفیق طول عمر تا قیام حضرت